วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมปีพ.ศ. 2526
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาอามาเดินทางไปประเทศอังกฤษมาวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็เดินทางกลับมาถึงเมื่อตอนเช้าวันนี้เวลา6โมงพอดีก็มาถึงก็ได้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายฟังแต่ว่า เรื่องไปประเทศอังกฤษนั่นใครเล่าในวันอาทิตย์ต่อไปวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังสือความสุขปีใหม่กันเสียก่อนเพราะว่าจะได้พิมพ์ให้ญาติโยมได้เอาไปส่งสกสกันถ้าไปเทศอาทิตย์ต่อไปก็จะพิมพ์ไม่ทันเพราะว่าพิมพ์ทีหนึ่งมันก็ต้องหลายหมื่นเล่มดีกลายนี่ก็พิมพ์ไปตั้ง 50,000 เล่มญาติโยมยังไม่พอใจคือไม่พอปีนี้ก็ทำเนิ่นๆหน่อยๆจะได้เกิดความสะดวกเมื่อถึงวันสิ้นปีเก่าเราก็มีความดีอกดีใจดีใจว่าไม่ตายจะในรอบปีนั้นมาแล้วหรือจะเรื่องอะไรเพราะว่าคนเรานี่อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายชีวิตของใครๆก็อยากจะอยู่ทั้งนั้นแม่คนที่ช้าง่อยที่คนที่การร่างกายผิดปกติอยู่กันด้วยความลำบากก็ไม่อยากจะตายยังอยากจะอยู่ในลูกต่อไปจึงต้องเที่ยวแสวงหายุกยาด้วยประการต่างๆเพื่อเอามารักษาร่างกายให้ยั่งยืนถาวรต่อไปอันนี้เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมมีความต้องการตรงกันอยู่ประการหนึ่งคือต้องการจะอยู่นานๆอยากจะมีอายุยืนสัตว์มันก็คงจะมีความต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามันกลัวเช่นยกไม้เดียวจะตีนี่มันก็กลัวหรือเอาไม้ตะบองจะตีกระบาลมันนี่มันก็กลัวแล้วก็วิ่งหนีการวิ่งหนีนั้นแสดงอาการว่ามันอยากจะอยู่ไม่อยากจะตายไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากจะเป็นรูปอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในชีวิตอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่ามีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกได้เช่นคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีสภาพเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนเรานั้นมีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าคนเรานั้นมีการติดพันในระหว่างชีวิตเช่นมีเพื่อนก็ติดพันเพื่อนมีคู่ครองก็ติดพันคู่ครองมีทรัพย์สมบัติก็ติดพันอยู่ในทรัพย์สมบัติมีความเป็นใหญ่มีอำนาจก็ติดอำนาจติดโน่นติดนี่รุงรังไปหมดจนกระทั่งว่าสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวเองทั้งที่ต้องการความสุขนั่นแหละแต่ว่าเราก็สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่ไม่ใช่น้อยที่สร้างความทุกข์ก็เพราะว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆคนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องการความสุขทั้งนั้นแม้โจรใจร้ายเที่ยวอุกเที่ยวปล้นเที่ยวฆ่าคนก็เรื่องมันต้องการความสุขเหมือนกันเราอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเอามากินมาใช้อยากจะมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ยกพวกไปปล้นเขาเช่นในสมัยก็คนแสวงหาเมืองขึ้นประเทศต่างๆในยุโรปก็ลงรูงกันเป็นการใหญ่เพื่อยกกองทัพเรือไปเที่ยวปล้นประเทศนั้นประเทศนี้ไปยึดครอง เอาประเทศเหล่านั้นมาเป็นเมืองขึ้นของตัวใครยึดครองได้มากก็เรียกว่าเป็นมหาอำนาจแล้วคนที่เป็นหัวหน้าไปยึดครองนั้นก็ได้รับเกียรติคือสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่เมืองอังกฤษนั้นมีอนุสาวรีย์มากเหลือเกินโดยเฉพาะในย่านกลางเมืองมีอนุสาวรีย์ขี่ม้าบ้างไม่ขี่ม้าบ้างมากมายกายกองยืนกันอยู่เกะกะไปหมดล้วนแต่เป็นคนที่สำคัญในบ้านเมืองแต่ว่าพูดถึงความสำคัญก็หมายความว่าสำคัญในการที่ยกทัพไปเที่ยวปล้นเมืองอื่นนั่นเองไปปล้นเมืองอินเดียไปปล้นเมืองพม่าไปปล้นเมืองมาลายูไปปล้นประเทศนั่นประเทศนี้เอามาเป็นของตัวเลยกลายเป็นคนสำคัญคุกไม่มีที่จะขังก็ต้องเป็นสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นเครื่องหมายกันต่อไปอันนี้ก็เขาก็อยากจะได้ความสุขเหมือนกันยอมผู้ได้ไปเที่ยวปล้นเที่ยวฆ่าคนมีจกกินรุ่นราวย่องกระเป๋ามันก็ต้องการความสุขเหมือนกันแต่ว่าความสุขของคนเหล่านั้นมันสร้างปัญหาเกิดทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดแก่คนอื่นจึงไม่แค่ความสุขที่จะถูกต้องด้วยหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมหรือด้วยหลักเกณฑ์ทางศาสนาจึงไม่ใช่เป็นความสุขอย่างแท้จริงแล้วคนเราที่วิ่งเต้นทำงานทำการหาเงินหาทองอยากจะได้เงินมากมากมีมากมากมีมากมากนั่นก็สบายคนมีเงินมากเป็นหน้าตายิ้มย่องผ่องใสใจเบิกบานแต่อยู่ในกระเป๋ามากๆเป็นร้อยเป็นพันนี่รู้สึกว่าหน้าตาสดชื่นมีความสุขเพราะมีเงินในกระเป๋าแต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองเลยนั่นหน้าเดียวหน้าแห้งไม่ค่อยจะสบายใจต้องการอะไรก็ไม่ได้ดังที่ตนต้องการก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนดังนั้นในชีวิตของคนเราจึงแสวงหาทรัพย์แสวงหาอำนาจแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์แสวงหาสิ่งต่างๆหลายอย่างหลายประการนั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ได้มีความสุขทางใจแต่ว่าสิ่งที่เขาแสวงหานั้นหาได้ทำให้เกิดความสุขเสมอไปไม่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องภายนอกเรียกว่าเป็นเครื่องล่อใจจูงใจให้เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินไปชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์ขึ้นทันทีเช่นเรามีเงินนี่เราเป็นสุขเพราะเงินแต่ถ้าไม่มีเงินเมื่อใดก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นมีลาภเมื่อได้ลาภได้อะไรมาจะเป็นแก้วแหวนเงินทองช้างม้าหัวควายหรือวัตถุอะไรก็ตามเมื่อได้มาเราก็รู้สึกว่ามีความสุขยิ่งย่องของใช้ใจเบิกบานแต่เมื่อสิ่งนั้นมันหายไปหรือว่ามันจากเราไปเราเป็นอย่างไรเราก็รู้สึกว่ามีความทุกข์ทางใจมีความเดือดร้อนใจไม่มีความสุขสงบใจแม้แต่น้อยคนที่มียศเวลาได้เลื่อนยศก็สบายใจได้เลื่อนชั้นนั้นชั้นนี้เป็นทีนั่นทีนี่ในสมัยนี้ตำแหน่งยศสูงขึ้นก็หมายความว่าเงินเดือนมันสูงขึ้นด้วยแล้วก็มีความเบิกบานใจพอได้เลื่อนยศนี่เชิญเพื่อนมากินเลี้ยงกันเป็นการใหญ่เสียเงินเสียทองก็ไปเยอะแยะมีความสุขใจในเรื่องการได้มาแต่ถ้าถูกถอดยศก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเวลาใครมาพูดสรรเสริญชมเชยเราเราก็มีความสุขทางใจในคำสรรเสริญเอื้อนยอนั้นเพราะคำสรรเสริญนี่เป็นที่พอใจของทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครสรรเสริญมาสักเขาจะต้องยิ้มย่องผ่องใสด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่ามีคนมาติมาว่าเราก็ไม่พอใจพอด่าเขาสักคำหนึ่งก็ชักจะไม่ชอบใจบางทีก็ด่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องได้เปลี่ยนความคิดเข้าหาแนวทางที่ถูกที่ชอบก็ไม่ค่อยจะชอบใจเหมือนพระเทพเนี่ย ถ้าเทศว่าโยมมากมากโยมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าชมบ่อยๆโยมชอบชอบนิมนต์บ่อยพระองค์นั่นมาชมสบายใจดีอันนี้ก็เรื่องความสุขเลยมันสุขจากเสียงที่มากระทบหูคือคำสรรเสริญเยินยอนั่นเองทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาในขณะนั้นแต่ถ้าได้รับคำติเตียนว่ากล่าวไม่พอใจเช่นเด็กๆนี่ถ้าพ่อแม่สอนนะก็ไม่ค่อยชอบถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็ไม่พูดเสียงแต่พอโตขึ้นหน่อยก็มักจะพูดว่าแม่อย่าพูดมากนะหนูโตแล้วนะมันไม่ชอบไปสอนแล้วตอนนี้หรือว่าถ้าเป็นเด็กชายก็เหมือนกันถ้าสอนมากๆเข้ามันก็ลุกขึ้นหนีไปเถอะไปเที่ยวนะไม่กลับมาให้แม่สอนต่อไปแล้วไปบ่นกับเพื่อนตัวว่าแม่ที่เกียจกลับบ้านที่เกียจฟังเทศคุณแม่ว่างั้นนี่มันไม่ชอบความจริงนั้นคุณแม่รักศาสนาจะให้ลูกดีให้ลูกเจริญให้มีความก้าวหน้าแต่ว่าลูกไม่ชอบคำสอนเหล่านั้นนักเรียนก็เหมือนกันถ้าครูคนไหนเอาใจชมเชยแม่เรื่องนั้นจะไม่มีจริงก็ชอบใจแต่ถ้าครูคนนั้นคอยติคอยว่าคอยย้ำคอยเตือนนักเรียนไม่ค่อยจะชอบในคำติว่าเหล่านั้นก็รู้สึกว่าครูไม่ชอบตัวแต่ความจริงนะครูที่ติว่านักเรียนบ่อยๆนะครูรักนักเรียนอยากจะเห็นนักเรียนเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยมีความก้าวหน้าในการศึกษาแต่ว่าเด็กไม่ค่อยจะเข้าใจผู้ใหญ่ติดไม่เข้าใจครูว่ามีน้ำใจรักขนาดไหนจะไปชอบครูที่คอยเอาอกเอาใจพูดจาให้เกิดความเพลิดเพลินพาไปเที่ยวไปเตะในทางสนุกสนานจนเสียผู้เสียคนนักเรียนกับชอบครูอย่างนั้นแต่ครูที่คอยขึ้นงวดปวดขันนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สมภารเจ้าวัดนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าปล่อยตามเรื่องตามราวนะชอบว่าสมภารนี่ดีไม่เอาไหนหรอกนะดีคือไม่ว่าอะไรถามว่าพระสมภารวัดนั่นเขาว่าดีอย่างไรไม่ว่าอะไรใครเลยไม่สอนอะไรไม่ยุ่งอะไรใครจะเอาหัวขึ้นเอาตีนลงเดินยังไงก็ตามใจสมภารไม่ว่าก็ชมว่าดีแต่ถ้าสมภารตรงไหนคอยว่าคอยเตือนคอยติจักจะไม่ค่อยชอบหาว่าจำที่จำใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ชอบในเรื่องให้เขาสอนเขาเตือนคนเราถ้าไม่ชอบให้ใครเตือนแล้วมันก็ดีขึ้นไม่ได้มีความสุขไม่ได้คนที่จะมีความสุขไม่ต้องยินดีทักฟังคำสอนคำเตือนของผู้อื่นลูกยินดีรับฟังคำสอนคำเตือนของพ่อแม่แม่คำพูดนั่นจะขมสักหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นยาบรเพชรขมนี่เป็นยาน้ำตาลหวานนี่กินมากๆไม่ค่อยดีเป็นโรคอ้วนนะอ้วนแล้วแต่มันจะเป็นโรคเบาหวานต่อไปมันทำให้เกิดความเสียหายแต่ว่าของขมนี่มันเป็นยานะมรเพชรนี่ก็เป็นยายอดสะเดาขมนี่ก็เป็นยาผักขมนี่คนแก่ชอบคนอายุมากๆเลยชอบกินแกงขมแกงลูกบวบแกงยอดขี้เหล็กแกงอะไรอะไรชอบไม่ต้องใส่อะไรเอาเกลือใส่ลงไปต้มชอบกินได้แต่คนหนุ่มเขากินไม่ได้เด็กยิ่งไม่ได้เลยเด็กมันชอบของเปรี้ยวๆเขียนว่าของเปรี้ยวแล้วก็ชอบกินกับเกลือเอาส้มจิ้มเกลือกินเพลินไปธาตุของเด็กมันไปอย่างนั้นแต่ธาตุของคนแก่นั้นชอบของขมแกงขมเด็กกินมาลูกหลานกินไม่ได้กินแต่คุณยายคนเดียวเพราะว่ามันขมอันนี้คำพูดที่ขมมันเป็นสิ่งให้ประโยชน์แก่วิญญาณคือจิตใจถ้าใครพูดกับเราด้วยคำขมหน่อยแสดงว่าเขาพูดเพื่อเตือนเพื่อให้เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาจึงพูดอย่างนั้นเป็นการเตือนให้รู้สึกตัวแต่ว่าคนเราไม่ค่อยชอบคำเตือนอย่างนั้นก็มีความทุกข์ทางใจแต่ความทุกข์มีทุกคนต้องการใครๆก็อยากได้กันทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่มีความสุขสมปรารถนา ยังมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่ในจิตใจด้วยประการต่างๆนี่เรามาวัดฟังเทศน์นี่มาเพื่ออะไรก็มาเพื่อความสุขนั่นเองฟังธรรมแล้วมันสบายใจอาตมานี่ก็มาเทศน์เพื่อความสุขเหมือนกันเกิดได้เทศน์แล้วมันสบายใจสบายใจว่าได้เครื่องนี่ก้อนข้าวของชาวบ้านชาวว่าชาวบ้านเลี้ยงมาเลี้ยงด้วยอาหารด้วยจีวรที่อยู่อาศัยยูกยาแก้ไขอะไรอะไรก็ของโยมทั้งนั้นเป็นหนี้เป็นสินโยมอยู่มากมายก็คิดเรื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นมาได้ไปเทศไปสอนญาติโยมนี่ก็ลื่นใจมีความสุขใจญาติโยมที่ฟังก็มีความสุขใจเหมือนกันถึงได้มาฟังกันทุกอาทิตย์คนใดมีความสุขใจเพราะการฟังธรรมก็มาฟังทุกอาทิตย์แต่คนใดมาฟังอาทิตย์เดียวแล้วหายไปนั้นแสดงว่าไม่เป็นสุขฟังแล้วไม่สบายใจเลยไม่อยากจะมาแต่ถ้ามาบ่อยก็มีความสุขใจมันเราไปดูหนังเนี่ยถ้าชอบแล้วก็ไปดูบ่อยๆฟังดนตรีถ้าชอบก็ฟังบ่อยๆแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากจะฟังที่เรามาฟังก็เพื่อความสุขทางใจแม่เด็กนักเรียนก็อุตส่าห์มานั่งอยู่ที่ลานที่ไปนู่นมากมายนักเรียนเหล่านั้นเขาก็ต้องการความสุขจึงได้มาฟังธรรมกันคนบางคนก็เป็นสุขด้วยการไปเที่ยวเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เมืองนั่นเมืองนี่ไปต่างประเทศไปไหว้พระอะไรต่างๆแล้วก็มีความสบายใจบางคนสบายใจด้วยการซื้อของถ้าว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ซื้อจริงๆซื้อกันเยอะแยะมาเช้านี้ก็มีพวกร่วมกระบวนพุทธเดลีคนไทยไปนมัสการสังเวชนียสถานกลับมามีคนหนึ่งซื้อลูกแอปเปิ้ลมาลังลังยาวขนาดนี้อันนี้มันแตกไม่รู้ใครนะในเวลาขึ้นมาแล้วก็มาเป็นชนไปที่ตกลงมาถึงชนลูกแอปเปิ้ลหล่นออกมาบอกว่านี่ของโยมอินเดียแล้วไปซื้อแอปเปิ้ลอินเดียมาความจริงแอปเปิ้ลอินเดียนี่กินไม่อร่อยเลยมันลูกมันเล็กๆกินก็ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าชอบซื้อเพราะว่าผลไม้เมืองไทยนี่ก็มีกินไม่อร่อยสู้กินของต่างประเทศไม่ได้มันอร่อยดีความจริงของเราดีกว่าของต่างประเทศทั้งนั้นไม่ว่าผลไม้อะไรแต่ว่าเมื่อไปแล้วไปชอบซื้อเห็นซื้อแอปเปิ้ลมาลังใหญ่บางคนก็ซื้อกระเป๋าที่เขาทำด้วยหนังซื้อมาซ่อนกันมาตั้ง9ใบ10ใบเอามาแจกเพื่อนเพื่อนมาไม่ได้ไปเอากระเป๋ามาแจกเดี๋ยวนี้ญาติโยมหิ้วกระเป๋าอินเดียเยอะแยะเป็นแฟชั่นเหมือนกันเรียกว่าได้หิ้วกระเป๋าอินเดียแล้วดูมันกู้ร้านกันนิดหน่อยมีความสุขอีกเหมือนกันสุขว่าได้หิ้วกระเป๋าต่างประเทศสุขว่าได้กินผลไม้ต่างประเทศเป็นสุขก็ได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้อันนี้มันเป็นความสุขใจที่ใครๆก็ต้องการจะทำกันอยู่ทั่วๆไปตลอดเวลาคนเราเวลาพบกันจึงให้พรกันให้พรก็ว่าเออเป็นสุขเถอะก็คนฟังก็สบายใจคนให้ก็สบายใจเหมือนกันแต่เราไปเจอท่านแล้วก็บอกว่าเออขอให้มีความทุกข์มากๆเถอะใครจะชอบมากแต่พูดอย่างนั้นคนก็ไม่ชอบคนพูดมีกระทรงใจไม่สบายแล้วล่ะคงจะมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาจึงได้พูดอย่างนั้นพอเจอหน้าเพื่อนบอกให้เพื่อนเป็นทุกข์แสดงว่าประสาทมันไม่ค่อยจะดีแล้วไอ้คนฟังก็เลยนึกในใจว่ามาแก้กูอย่างนั้นทำให้ไม่สบายใจจึงให้พรว่าเป็นสุขถ้าให้พรก็ให้อย่างนั้นอายุวันโนสุขังพักหลังนี่ให้พรทุกวันเกิดอายุมีอายุยืนให้มีผิวพรรณงามให้มีความสุขให้มีกำลังเป็นการให้พรเพื่อให้เป็นสุขแต่ว่าพรที่พระท่านให้ท่านให้ปฏิบัติธรรมจึงจะได้เกิดความสุขไม่ได้ให้ว่าเอ้ยขอให้มีอายุมั่นขันยืนซะขอให้สวยซะขอให้มีกำลังขอให้มีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านบอก เหตุให้เกิดสุขในขันธ์นั้นคือบอกว่าอภิวาทนาสีลิสะนิจังมุตตาปัจจายโนจัตตารูธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าพร4ประการคือสิ่งประเสริฐที่คนอยากได้คืออายุวันนะสุขกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติท่านให้หลักปฏิบัติให้หลักปฏิบัติว่าให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วย่อมมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานไปไหนก็ไม่มีคนเกลียดเพราะว่าไม่ไปทำให้เขาไม่สบายใจพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม่ไปเบ่งทับใครเขาก็ไม่เกลียดไปด้วยความอ่อนโยนอ่อนน้อมอย่างนี้ทำให้เกิดความสุขความเจริญในทางจิตใจพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่าเป็นคนขี้โอขี้อวดในเรื่องอะไรต่างๆมีเงินก็อย่าไปอวดความมีเงินมีทรัพย์อื่นก็อย่าไปอวดมีความรู้ก็อย่าไปอวดมีอะไรก็อย่าไปอวดแต่ถ่อมตัวว่าถ่อมตัวนี่ทำให้คนเห็นดูแต่ถ้าเราอวดนี่ทำให้คนเกลียดชังแต่ทำให้เขาหมั่นไส้เท่านั้นเขาเห็นหน้าเขาแล้วก็หมั่นไส้คนอะไรอย่างนี้เขานึกอย่างนั้นแล้วก็ไม่สบายทีหลังแต่ถ้าเราอ่อนนี่มันสบายไม่ให้อ่อนนี่มันอยู่ได้นานลมพัดมันก็ไม่ล้มแต่มันลู่ไปตามลมแต่ไม้แข็งนี่ต้านลมแรงพอลมพัดจับไม้ก็ล้มแล้วลุกไม่ขึ้นตัวกินหมดเลยมันแตกต่างกันเพราะงั้นอยู่ด้วยความอ่อนในทางจิตใจตอมตนอย่าอวดว่ารู้มากอย่าอวดว่ามีทรัพย์อย่าอวดว่ามีพวกอย่าอวดว่ามีอำนาจอย่าอวดว่ามีนั่นมีนี่อย่าไปอวดกันนะให้เขารู้เอาเองก็แล้วกันว่าเรามีอะไรเขาเรียกว่าเป็นคนมักน้อยเนี่ยภาษาพระเรียกว่ามักน้อยคู่กันกับคำว่าสันโดษญาติโยมคงจะได้ยินของคำพูดว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยเนี่ยคือคนมักไม่อวดนั่นเองเรียกว่ามักน้อยมีอะไรก็ไม่อวดใครมีความรู้ก็ไม่อวดนั่งเฉยๆถ้าไม่มีใครถามเจาะจงแล้วก็ไม่พูดแต่คนที่มักอวดนั้นเขาไม่ถามก็อยากจะพูดเขาพูดกับคนอื่นก็เสือกเข้าไปพูดแทนคนนั้นนี่เขาเรียกว่าคนมันมักอวดอยู่ไม่ได้อกจะแตกตายทำไมได้พูดแล้วอยู่ไม่ได้ต้องอุตส่าห์พูดเข้าไปนี่เขาเรียกว่ามักอวดกลัวเพื่อนกลัวเขาจะว่าไม่รู้ความจริงเนี่ยที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวไม่รู้อะไรมากนั่นเองตัวนี้นิดหน่อยนู่นนิดหน่อยก็เลยต้องอวดหน่อยใช้กับตัวแมลงป่องคิดมันน้อยนะแต่ไปไหนทำไมจูกาจูหางเลยป่องจูหางไปแต่ว่ามือใหญ่ๆสัตว์ใหญ่ๆนาคมีพิษเหมือนกับดวงอาทิตย์นาคีมีพิษเที่ยงสุริยูบอกไม่แสดงอะไรไปไหนก็ไปเชื่อช้าแต่แมลงป่องละยุกอวดความรู้อวดทรัพย์สมบัติอวดนั่งอวดมีเพราะไม่มีไงจึงอวดคนมีความรู้น้อยมักจะอวดความรู้มีทรัพย์น้อยก็มักจะอวดทรัพย์รูปร่างไม่สวยก็อวดความไม่สวยต้องตัวเหมือนกันพยายามตกแต่งเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เพื่อให้มันสวยแต่คนที่เขาสวยแล้วเขาไม่ก็เจ๋งเท่าใดมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราได้ยินใครอวดแสดงว่ารู้น้อยอวดเงินก็เรียกว่ามีเงินน้อยอวดทรัพย์สมบัติก็มีทรัพย์น้อยอวดว่ามีอะไรเนี่ยแปลว่ามีน้อยเท่านั้นคนมีมากเขาไม่อวดคือเขาอิ่มเหมือนกับน้ำเต็มหม้อหนึ่งมันไม่ครบแค่เราถือน้ำใส่หม้อไปเนี่ยถ้ามันขึ้นหม้อแล้วครบแค่อยู่ตลอดเวลามันดังแต่ถ้าเต็มไม่ดังคนที่เต็มด้วยความรู้ก็ไม่ดังเป็นคนเก็บมักน้อยคือไม่แสดงอาการให้ใครนั่งเฉยๆควังเขาพูดไม่อวดอะไรออกไปแต่ถ้าเขาถามเจาะจงก็พูดเหมือนกันพูดให้ใครเขารู้พูดชัดถ้อยชัดคำมีหลักมีฐานมีความสามารถในการที่จะแสดง อย่างนี้ก็เรียกว่าคนมักน้อยคนมักน้อยนี่ไม่อวดใครเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างนี้ดีแต่นี่สันโดษนั่นมันคู่กับมักน้อยสันโดษนี่เป็นความสุขเหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าท่านสุขที่ประมังคณังความพอใจในสิ่งที่ตัวมีตัวได้เป็นความสุขในชีวิตประจำวันเป็นบรมทรัพย์คือเป็นทรัพย์ภายในมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาผู้ที่มีความสันโดษคือเป็นผู้ที่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่เฉพาะหน้าพอใจในสิ่งนั้นมีผ้านุ่งผ้าห่มอยู่เท่าที่เท่าใดพอใจเท่านั้นเมื่อยังไม่มีสิ่งอื่นมาเสพเฉยก็พอใจไปก่อนอาหารมีข้าวชามหนึ่งแกงอย่างหนึ่งพอใจกินสบายกินเหมือนกินของทิพย์แต่ถ้าเรามีมากแต่เราไม่พอใจกินด้วยความเบื่อหน่ายจิตใจก็เป็นทุกข์แต่พอใจแล้วก็สบายมีรถยนต์เก่าๆแต่เครื่องยังดีขับไปไหนมันก็ถึงปลายทางได้เราก็พอใจแต่ถ้าไม่พอใจพอมองเห็นของเพื่อนแม่อันนี้มันรุ่นใหม่ของเราเนี่ยมันรุ่นหลายครามแล้วสู้เขาไม่ได้อันนี้ไม่สันโดษพอเห็นรถคันอื่นทีไรมองรถของตัวเป็นทุกทีเห็นเครื่องนุ่งห่มของคนอื่นมองเครื่องนุ่งห่มของตัวก็เป็นทุกทีเห็นบ้านเรือนคนอื่นใหญ่โตเห็นของเราเล็กๆก็มีความทุกทีเห็นอะไรของเพื่อนใหญ่กว่าเราก็เป็นทุกข์นี่ก็ไม่มีความสันโดษก็สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทำจิตใจให้กระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขใจแต่ถ้าเรามีความพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้เราก็มีความสุขคนมีความสันโดษจึงเป็นคนมีความสุขด้วยปัจจัยที่มีที่ได้คนมีความมักน้อยก็มีความสุขใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเพราะการกระทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรคนมักน้อยนี่เป็นคนประเภทถ่อมตัวแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องทำอะไรอันเป็นหน้าที่ที่ตัวจะทำแล้วทำได้อย่างดีแต่ถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ทำไม่ถึงเวลาก็ไม่พูดอย่างนี้เขาเรียกว่าคนถ่อมตัวคนต่อมตัวนั่นเป็นที่พอใจของคนอื่นแต่คนอวดนี่ไม่เป็นที่พอใจของใครเขาเกลียดเขาหมั่นไส้เพราะความอวดดีอวดมากอวดมีอวดนั่นอวดนี่เพื่อประกาศต่างๆลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่พึงเป็นผู้มักอวดแต่พึงเป็นผู้ขอนน้อมต่อมตัวเข้าไปที่ไหนก็ไปอย่างคนต่อมตัวอย่างนี้แล้วก็สบายเป็นความสุขทางใจได้คนเรามันอยากได้ความสุขกันจึงหากันด้วยประการต่างๆในแง่ของศาสนาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาคนแสวงหาความสุขกันความสุขในบ้านสุขจากวัตถุเขามีกันอยู่แล้วเช่นสุขเกิดจากเนื้อจากหนังจากวัตถุทรัพย์สมบัติซึ่งเรียกว่าเป็นอามิสเป็นเครื่องจูงใจเขามีกันอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีความทุกข์คอยกระทิบอยู่ในใจยังมีความเดือดเนื้อร้อนใจเขาจึงคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงทำอย่างไรจึงจะให้เกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นในชีวิตของเราก็มีคนที่สมัครทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเรียกว่าสมัครออกไปหาความสุขเพื่อเอามาแจกให้แก่คนอื่นต่อไปคนประเภทนี้มีมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ยุคโบราณคนที่สมัครจะไปแสวงหาทางที่จะให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนี้เขาละทิ้งชีวิตชาวบ้านละทิ้งการมีครอบครัวออกไปอยู่ป่าหาความเงียบเมื่อมีความเงียบจิตใจจะได้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็จะคิดค้นถึงเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความสุขว่ามันมาอย่างไรมันไปอย่างไรเราควรจะทำใจอย่างไรจึงจะมีความสุขในชีวิตประจำวันคนเหล่านี้ก็ออกไปแสวงหาจะสร้างพิธีกรรมต่างๆขึ้นเพื่อทำให้คนสบายใจในชั้นแรกก็ทำไปตาม วิธีการที่ไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าใดยังไม่เป็นความสุขที่แท้จริงเช่นพวกฤาษีชีพไกรที่ไปอยู่ในป่าท่านไปหาความสุขจากป่าไปหาความสุขจากที่สงบเงียบในแต่ในสถานที่ที่สงบเงียบแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขทางใจทีนี้เอาความสุขนั้นไปบอกแก่คนอื่นว่าควรจะอยู่ในที่เงียบเงียบแต่ว่าคนจะไปนั่งเงียบอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะต้องทำงานทำงานต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีวิตต้องอยู่กับครอบครัวท่านก็แนะนำว่าอยู่ในครอบครัวนี่ควรจะอยู่อย่างไรจิตใจจึงจะมีความสุขจะไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแก่ท่านก็เอาหลักธรรมะมาเป็นแนวปฏิบัติให้แก่คนเหล่านั้นได้ทำกันมาโดยลำดับจนถึงยุคพระพุทธเจ้าของเรายุคของพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็ออกไปแสวงหาความสุขที่ดีกว่าเพราะความสุขธรรมดาในท่านมีเยอะแล้วท่านอยู่ปราสาทสามฤดูปราสาทฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็มีคนคอยเข้าใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยเรื่องปัจจัยต่างๆต้องการอะไรก็ได้สิ่งนั้นคำว่าไม่มีหรือไม่ได้หรือไม่เคยได้ยินได้แต่พบแต่สิ่งที่สะดวกสบายตลอดเวลาแต่ว่าหาทรงพอเพื่อใครในสิ่งนั้นไม่ก็ทรงมองเห็นว่ามันยังมีอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังความสุขนั้นมีทรัพย์ก็มีความทุกข์แฝงอยู่มียศมีอำนาจก็มีความทุกข์แฝงอยู่มีอะไรมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ทั้งนั้นความทุกข์แค่เงาที่ติดตามตัวเราตลอดเวลาเมื่อมีแสงแดดแต่มีแดดส่องนั้นก็ต้องมีเงาเงากับตัวนี่มันไปด้วยกันตัวไปไหนเงามันก็ไปนั่นแต่ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็นว่ามันมีเงาอยู่ตรงไหนความจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีแสงแดดความสุขที่ปรากฏออกมามันก็มีเงาแห่งความทุกข์อยู่ข้างหลังความสุขเหมือนกันอันนี้ญาติโยมลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เช่นเรามีเงินมีทองนี่เราก็นึกว่าสบายมีความสุขแต่ว่าพร้อมๆกับเรามีความสุขนั้นเราก็มีความวิตกกังวลในเรื่องของสิ่งที่เรามีกลัวกลัวว่ามันจะหายกลัวจะถูกขโมยกลัวจะถูกปล้นแล้วก็ทำร้ายตัวเรามันมีความทุกข์แฝงอยู่ในความมั่งมีนั้นไม่ว่ามีอะไรมันมีความทุกข์แฝงอยู่ดังนั้นมีอำนาจก็มีความทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งอำนาจของตัวตัวก็จะทำลายเป็นกรรมรัฐประหารและโค่นตัวลงไปตัวจะสูญเสียอำนาจนั่นไปมีพรรคมีพวกบอกตัวคนอื่นจะมาแย่งพรรคแย่งพวกของตนไปมีอะไรที่เรารักเราชอบใจก็มีความกลัวมีความวิตกกังวลอยู่ในสิ่งนั้นความกลัวเหล่านั้นมันเป็นความทุกข์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังของความสุขที่เรามีเราได้ว่าเรานั่งเป็นสุขความทุกข์มันก็แอบอยู่ข้างหลังนะถ้าเปรียบก็เหมือนกับสุนัขสองตัวไล่ตามเรามาตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีดำไอตัวสีขาวนั้นหมายถึงตัวความสุขตัวสีดำนั้นดุร้ายหมายถึงความทุกข์เมื่อตัวขาวตามมาไอตัวดำก็ตามมาด้วยเวลาใดตัวขาวปรากฏไอตัวดำมันก็แอบอยู่ข้างหลังตัวขาวพอตัวขาวหายไอ้ตัวดำก็ปรากฏออกมามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาขอให้สังเกตในชีวิตของญาติโยมทุกคนว่ามันมีอย่างนี้เรามีอะไรก็ตามมันมีเรื่องที่ตกกังวลห่วงใยมีปัญหาด้วยเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาคนที่จะไม่มีความทุกข์นั้นหามีไหมถ้าจิตใจยังไม่เข้าถึงธรรมะเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจในบ้านเมืองก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่ามีโอกาสเข้าไปใกล้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ลองคุยกับท่านเหล่านั้นดูแหละ เรียกว่าคุยแบบกันเองท่านก็คงจะบอกว่ามีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าไม่บอกใครว่ามีความทุกข์แต่ก็ดูได้ว่าร่างกายชราลงไปเร็วคนเป็นใหญ่มีชราเร็วผมก็หอบเร็วเพราะว่าความคิดมันยุ่งอยู่ตลอดเวลาหน้าขมวดเนี่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลาเร่งปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจใครๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใหญ่ทางทหารทางพลเรือนทางอะไรก็มีความทุกข์ใจคนมีเงินมีทองมากๆเป็นนายธนาคารใหญ่ๆถ้าไปคุยด้วยก็จะปรากฏว่าเขาก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันทุกคนมีความทุกข์แฝงอยู่จากความสุขแต่ว่ามันเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เป็นสุขสบายใจแต่เนี้ยก็มีความทุกข์ใจเป็นทุกข์เพราะงั้นคนในสมัยปัจจุบันนี้จึงปรากฏว่ามีโรคทางประสาทมากโรคประสาทอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งมีมากเมื่อมีมากก็เรียกว่ามันมีปัญหาคนเหล่านั้นมีปัญหาเราจึงเห็นว่าคนในสมัยนี้ชอบใช้วัตถุบางประเภทแก้ความทุกข์เช่นใช้ยาทำให้นอนหลับหรือว่าใช้ยาบางประเภทที่ทำให้เคลิบเคลิ้มไปเลื่อนไปพวกที่ไปสูบกัญชาสูบเฮโรอีนสูบยาฟินพวกนี้มันก็ต้องการความสุขเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าความสุขนั่นมันไม่ถาวรเขาแสวงหาอย่างนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาคือว่าเขาจะดับทุกข์ได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็ดับไปอย่างนั้นในต่างประเทศเด็กหนุ่มๆที่เป็นยิปปี้อย่าไปนึกว่ามันเรื่องอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องต้องการความสุขไม่อยากจะอยู่ในระเบียบประเพณีที่เขาเป็นเขาอยู่กันไม่อยากจะนับถือศาสนาที่พ่อแม่นับถือเลยออกไปเป็นอิสระอยู่ตามชอบใจทำอะไรตามชอบใจแล้วก็มักจะไปสูบกัญชาเคยถามคนที่สูบกัญชาว่าสูบแล้วมันเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสูบแล้วมันซึมสบายดีดีเราตัวหาสุขเหมือนกันแต่ว่ามันทุกข์ทีหลังมากเหลือเกินเพราะไปติดสิ่งเหล่านั้นเข้าแต่เขาไปสูบก็เพราะว่าต้องการความสุขคนสูบบุหรี่ก็อยากได้ความสุขแต่มันทุกข์ตามมามากดื่มเหล้าก็อยากได้ความสุขแต่มันทุกข์ตามมารุนแรงทำอะไรที่ตามใจตัวเองมันมีความทุกข์ตามมาอย่างรุนแรงทั้งนั้นจึงไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรที่เราต้องการพระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์ด้วยความสุขในทางวัตถุที่ในวังทุกอย่างตามแบบที่พระราชาในอินเดียในสมัยนั้นจะพึงมีพึงได้แต่พระองค์มองเห็นว่ามันมีความทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นชีวิตไม่มีค่าเท่าไหร่จึงได้เสียสละออกจากวังไปอยู่ในป่าเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าในวิชาที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ไปศึกษาอย่างจริงจังไปปฏิบัติในสำนักครูอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อมีเสียงอยู่ในสมัยนั้นครูอาจารย์ในสมัยนั้นก็ค้นหาทางแห่งความสุขนี่ก็ได้พบทางอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่าที่จิตมันอยู่กับเรื่องนั้นเช่นว่ามีความสุขในฌานคือปฏิบัติภาวนาทำกรรมฐานเนี่ยจนได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรือว่าเลยขึ้นไปถึงนั้นอรูปฌาน4แล้วก็นั่งสงบอยู่อย่างนั้น3วัน7วันไม่ดื่มน้ำไม่กินข้าวหรือว่าเป็นความสุขขณะอยู่ในฌานมันก็เป็นสุขอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อออกจากฌานแล้วมันหิวมากแล้วก็มีความทุกข์อย่างอื่นตามมาอีกมันไม่ใช่เป็นความสุขถาวรแต่ว่าท่านที่เขาค้นพบนี่เขาก็พอใจในความสุขเหล่านั้นไม่ก้าวหน้าต่อไปเพราะไม่คิดก้าวหน้ามันจึงหยุด แต่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเมื่อได้ไปทรงศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังปรากฏผลเป็นที่พอใจของอาจารย์อาจารย์ก็ยกย่องชมเชยว่าเธอปฏิบัติได้ดีมากมีความรู้เท่าเทียมกับฉันแล้วอยู่ที่นี่นะอย่าไปไหนจะได้ช่วยกันทำการสั่งสอนติดต่อไปแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันถาวรชั่วคราวมันดีกว่าความสุขที่เกิดจากวัตถุนิดหน่อยจะดีจากกว่าความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นเรื่องความสุขที่เรียกว่ามีเครื่องล่อเครื่องจูงใจจิตมันไปสงบอยู่ในชั่วขณะหนึ่งเช่นชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงวันหนึ่งเจ็ดวันเขาเรียกว่าเข้าสมาธิใหญ่หรือสมาบัติจิตอยู่ได้เจ็ดวันไม่รู้เรื่องอะไรไม่รับรู้อารมณ์อะไรทั้งนั้นมันก็มีความสุขในฌานในสมาบัติอย่างนั้นแต่ท่านออกมาจากนั่นแล้วมารับรู้อารมณ์ต่างๆก็มีความทุกข์ต่อไปเหมือนกับเรื่องว่าพระฤาษีนี่เจริญฌานแก่กล้าแต่ว่าไปเห็นอารมณ์ที่กระทบตาเข้าบังคับตัวเองไม่ได้ฌานเสื่อมไปก็มีแต่มันเสื่อมได้ยังไม่ถาวรพระองค์จึงเห็นว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการไม่ใช่จุดปรารถนาที่พระองค์ตั้งไว้อยู่ที่ตรงนี้จึงได้ลาออกจากสำนักอาจารย์เหล่านั้นเพื่อไปค้นหาศึกษาต่อไปในประเทศอินเดียนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาค้นคว้าในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณในเรื่องเกี่ยวกับความสุขนี้มากกว่าที่ใดๆในลูกในสมัยนั้นประเทศอื่นก็มีบ้างแต่ว่าไปไม่ไกลเช่นประเทศที่ในยุคเดียวกับยุคพระพุทธเจ้าก็มีคนสำคัญเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ทำการศึกษาค้นคว้าพูดในเรื่องอย่างนี้แต่ว่าไปไม่ไกลไม่ไกลเหมือนกับในประเทศอินเดียเพราะในอินเดียนั้นคนมันคิดค้นสืบต่อกันมาเป็นระยะยาวนานต่อกันมาเป็นระยะยาวจนถึงยุคของเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าค้นพบความสุขขั้นสูงสุดนำมาประกาศให้แก่ชาวโลกทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป อันนี้เป็นยอดสุขที่พระองค์ได้ค้นพบความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบนั่นคือความสุขชนิดถาวรความสุขชนิดถาวรนั่นคือถอนรากเหง้าของความทุกข์ได้เด็ดขาดไอ้รากเหง้าของความทุกข์นั่นก็คือกิเลสประเภทต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่าเป็นตัวสำคัญเป็นรากเหง้าสำคัญตัวใหญ่ๆแล้วยังมีตัวเล็กตัวน้อยที่เกิดแทรกแซงขึ้นมาอีกมากมายมีอยู่ในจิตใจของคนเราคือมันเข้ามาก่อจับอยู่ในจิตใจเหมือนสนิมเหล็กเกิดขึ้นแล้วไม่ขับไม่ถูสนิมมันก็เกิดมากขึ้นทุกวันทุกเวลาจิตใจก็ตกต่ำไม่สามารถจะมีความสุขอยู่ได้พระองค์ได้ค้นพบว่าสาเหตุมันมีคือพระองค์คิดถึงปัญหาเรื่องความทุกข์เนี่ยความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์แล้วก็คิดค้นว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นก็พบเหตุของความทุกข์นั้นแล้วก็คิดว่าทุกข์นี่มันน่าจะดับได้เพราะสิ่งทั้งหลายมันดับกันได้เมื่อดับชั่วคราวก็ดีอันนี้ดับชั่วคราวนี่มันไม่เก่งมันต้องให้ดับถาวรก็ทรงคิดค้นว่าทำอย่างไรจึงจะดับสิ่งนั้นได้ก็ได้หลักการว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุผลก็ต้องมีตอบแต่ถ้าเหตุมันไม่มีผลก็จะไม่มีพระองค์ก็ได้หลักการว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับได้ก็เพราะว่าดับเหตุเสียก่อนผลก็จะพลอยดับไปด้วย จึงได้คิดค้นว่าจะดับเหตุอย่างไรก็ได้พบแนวทางหรือพบเครื่องมือสำหรับที่จะดับตัวเหตุของความทุกข์เหล่านั้นเครื่องมือที่พระองค์ได้ค้นพบนี่แหละเป็นสำคัญที่ไม่มีใครสอนมาก่อนไม่มีใครพูดกันมาก่อนพระองค์ได้ค้นพบด้วยปัญญาด้วยความสามารถด้วยความเพียรความอดทนอย่างแรงกล้าจึงได้สิ่งนั้นมาและมาค้นพบแล้ว พระองค์ก็ได้ทดสอบปฏิบัติด้วยพระองค์เองก่อนเพื่อจะได้รู้ผลว่ามันเป็นอย่างไรไม่ใช่เพียงทฤษฎีเฉยๆแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติได้ผลเธอพระองค์พ้นจากความทุกข์เด็ดขาดแล้วก็นำมาประกาศให้ชาวลูกได้รู้ได้เข้าใจได้ปฏิบัติกันต่อไปคนที่มีปัญญามีดวงตามีความปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในยุคนั้นในสมัยนั้นก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยก็หันเข้ามาหาแนวปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเขาก็ได้รับความสุขความสงบในชีวิตประจำวันอยู่อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์กับใครๆต่อไปมีอยู่มากมายในสมัยนั้นคำสอนนั้นยังมีอยู่แนวทางนั้นยังมีอยู่ยังขาดแต่ว่าคนมันไม่เดินตามทางนั้นนั่นถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราก็ต้องเดินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราเดินทางเดินนั้นมีอยู่ขอให้เราศึกษาทำความเข้าใจแล้วเราก็เดินต่อไปไม่หยุดไม่ยั้งเดินควบคู่กันไปกับการกับชีวิตนั่นชีวิตอยู่บ้านก็ทำทางปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติธรรมะไปด้วยในตัวอย่าทิ้งธรรมะอย่าทิ้งแนวทางของพระพุทธเจ้าเดินตามแนวทางนั้นเพื่อสร้างชีวิตสร้างการงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจมากเกินไปนี่เป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไปถูกสิ่งทั้งหลายมันกระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เข็ดไม่หลาบไม่กลัวไม่รู้จักแก้ไขในสิ่งที่มันทำให้เราเกิดปัญหาคนเรามักจะเป็นอย่างนั้นคือไม่คิดแก้ไขมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านพ้นไปเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่คิดไม่คิดศึกษาให้ละเอียดว่าอะไรมันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรเราเผลอเรื่องใดประมาทเรื่องใดจึงได้เกิดเรื่องนั้นขึ้นไม่ได้เอามาพิจารณาไม่ศึกษาให้รอบคอบในเรื่องนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องก็ต้องเป็นทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่ถ้าเรามามันพิจารณาด้วยปัญญาของเราเอาหลักการของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรเกิดขึ้นต้องเอามาพิจารณาว่าสิ่งนี้คืออะไรมันมาจากอะไรแล้วมันให้อะไรแก่เราเราควรจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรต้องคิดอย่างนั้นหาปัญญาเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์อยู่บ่อยๆเรื่อยๆไปทำให้มันติดต่อทุกวันทุกเวลาเวลาใดว่างก็มาทำมันคิดมันแก้ไขมันปรับปรุงหลีกหนีทางเดิมที่เราเคยเดินเพราะเคยเดินมาในทางทุกข์ทางยุ่งยากเรามีปัญหาสลับซับซ้อนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเราก็มาเปลี่ยนวิธีเสียใหม่โดยการมาแก้ไขปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้มันหายไปจากแนวทางชีวิตของเราใช่ก็ว่าเราเดินทางผิดเนี่ยอันนี้เรารู้ว่ามันผิด แล้วเราจะเดินอยู่ทำไมเราก็เปลี่ยนทางเดินเชียงใหม่ท่านมาเดินในทางที่ถูกที่ชอบที่มันจะไม่ติดต่อไปถ้าอย่างนี้เราก็พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราทำปัญหามันอยู่ที่ตัวเดียวไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติแล้วก็มักจะพูดว่ามันยากยังไม่ได้ทำมันก็ยากเรื่อยไปแต่ถ้าได้ลงมือทำเข้าสักหน่อยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องยากมันเรื่องธรรมดาเหมือนกับเราพลิกหน้ามือมาอย่างนี้มันก็เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่ยากอะไรพลิกทุกข์ให้เป็นสุขซะนั้นมองอะไรให้มันถูกต้องให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงอย่ามองด้วยความหลงด้วยความมัวเมาด้วยความประมาทเราก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องมันก็ไม่ทำให้เราเจ็บช้ำต่อไปไอ้ที่เราต้องเจ็บแสบอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องเมื่อไม่เข้าใจถูกต้องมันก็ทำผิดพลาดยึดไว้ผิดเอามาคิดผิดเอามารับไว้ผิดมันยึดหมดเมื่อผิดหมดมันก็เป็นทุกข์สร้างปัญหาให้แก่ตนแก่ท่านเราจึงต้องคิดแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะได้มีเวลาศึกษาตัวเองพิจารณาตัวเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นคือพิจารณาว่าในรอบปีมาในเราได้ประสบปัญหาอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขหนักหรือเบาเป็นอย่างไรต้องเอามาศึกษามาพิจารณาทบทวนในรอบข้อรอบรู้อย่างแท้จริงเราก็จะมองเห็นตัวเราชัดเจนขึ้นคนที่ไม่รู้จักตัวเองจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเป็นอย่างไรในแก้ไม่ได้เหมือนนักเรียนไม่รู้ว่าตัวอ่อนในวิชาอะไรแล้วมันจะแก้ได้อย่างไรมันต้องรู้ก่อนว่าเราอ่อนอะไรเราอ่อนคำนวณเราอ่อนภาษาเราอ่อนวิชาศาสตร์เรามันจะสอบตกจะไม่ได้เลื่อนชั้นหรือเลื่อนไปได้ก็โดยคะแนนเฉลี่ยแต่เราไม่เก่งในวิชาหลักโตขึ้นเราจะไปเข้าทำงานที่ไหนก็ลำบากเรารู้ตัวแล้วมันก็ปรับตัวได้ทีนี้ไม่รู้ว่าตัวอ่อนเรื่องอะไรบกพร่องเรื่องอะไรเลยก็ไม่คิดแก้ไขเราจะเห็นว่าคนเราบางคนนั้นมีความบกพร่องในเรื่องใดก็ตามก็บกพร่องอยู่ตลอดเวลาบกพร่องมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งแก่นี่แสดงอยู่ในตัวว่าไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยๆก็คือไม่ได้เอาธรรมะที่ว่าเตือนตนด้วยตนเองแก้ไขตนด้วยตนเองนี่มาใช้เพราะไม่ได้ใช้ธรรมะเหล่านี้จึงไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเคยเห็นคนหลายคนที่มีสภาพพบเมื่อเป็นหนุ่มอย่างนั้นพบเมื่ออายุกลางคนก็อย่างนั้นพบเมื่อแก่แล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นความคิดความนึกการพูดจาการแสดงออกมันไม่ดีขึ้นเลยที่ไม่ดีขึ้นนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้มองตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าเราบกพร่องอะไรเราควรจะแก้ไขอะไรในตัวเราบ้างหรือไม่เคยพิจารณามองแต่คนอื่นมองแต่เรื่องคนอื่นพูดแต่เรื่องคนอื่นไม่นั่งคิดกับตัวเองเสียบ้างคนเราว่างๆมันต้องไปนั่งคิดกับตัวเองเสียบ้างคิดว่านี่เธอนี่มันแย่นะมันไม่ไหวแล้วนะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะทุกทิศจะมาก แต่เราไปซุบซิบกับตัวเราเองเสียบ้างมันก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาซุบซิบกับตัวเองมีแต่มีเวลาซุบซิบเรื่องคนอื่นตลอดเวลาแล้วมันจะดีกันได้ยังไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนไว้อันหนึ่งดีเหมือนกันจะบอกว่าถ้าเรามัวแต่เพ่งโทษคนอื่นกิเลสเรามันจะมากขึ้นดังนั้นอย่าไปเพ่งความชั่วความดีของคนอื่นแต่ให้เพ่งดูที่ตัวเองว่ามีอะไรบกพร่องบ้างมีอะไรไม่ดีไม่งามอยู่ในตัวบ้างแล้วก็คิดกับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องเวลาสิ้นปีเนี่ยต้องคิดบัญชีใหญ่กันทีพิจารณาตัวเองหาความบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตั้งต้นชีวิตใหม่ให้ดีให้งามขึ้นตามสมควรแก่ธรรมะที่เรานำมาปฏิบัติก็อยากจะฝากไว้ว่าในปี2527ให้เราถือว่าเป็นปีแห่งการประพฤติธรรมเป็นปีแห่งการประพฤติธรรมคือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้มากขึ้นให้มากกว่าปกติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่การงานแก่ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ให้แก้โดยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าแก้โดยวิธีไม่เข้าเรื่องอย่าไปเชื่อสิ่งเลวไหลงมงายทั้งหลายทั้งปวงแต่ให้เชื่อให้ถูกให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาหลักธรรมะที่ถูกต้องเอามาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็คือว่าแก้ที่ตัวเราเองโดยพิจารณาให้รู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นทุกวันทุกเวลานั่นแหละเรียกว่าใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงอยากจะให้ถือว่าปี2527เนี่ยเป็นปีแห่งการประพฤติธรรมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้ต้องถ่ายหน้าชาวลูกทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทให้ใครเขามองดูแล้วเขาพูดชมเชยว่าอ๋อเขาถือพุทธศาสนาเขามีชีวิตเป็นสุขมีความสงบในครอบครัวมีงานการเจริญก้าวหน้ามีชีวิตปองใสอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เขามองอย่างแต่เราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นตัวธรรมะเราเดินอยู่อย่างคนมีธรรมะนั่งอย่างคนมีธรรมะพูดจาอย่างคนมีธรรมะประกอบกิจการงานอย่างคนมีธรรมะใครเห็นเราก็เหมือนกับเห็นธรรมะในตัวเราเป็นการช่วยกันประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏแก่ชาวลูกทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจแต่ญาติโยมในเรื่องเกี่ยวกับความสุขปีใหม่ในรอบนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญก้าวหน้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที